Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Novi načelnik policijske uprave Novi Sad je Siniša Radaković, dosadašnji komandir policijske stanice u beogradskoj opštini Vračar. Stav vlade u predstojećim razgovorima sa MMF-om o smanjenju plata i penzije biće da najsiromašniji moraju biti zaštićeni, kaže ministar Aleksandar Vulin. Od jutros se poštuje sporazum o primirju u Ukrajini. Hidroenergetski sistem Đerdap 1 obeležava 50 godina od početka izgradnje. Dodelom zvaničnih nagrada večera se završava 71. Međunarodni filmski festival u Veneciji. Na svetskom prvenstvu u Poljskoj naši odbojkaši protiv Venecuele. U polufinalnim mečevima US Opena igraju Đoković Nišikori i Federer Čilić. Sutra promenljivo oblačno, moguća kiša, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 22 do 26 stepeni. Dosadašnji načelnik policijske uprave Novi Sad odlazi na drugu dužnost, a na njegovo mesto je postavljen Siniša Radaković, koji je bio komandir policijske stanice u beogradskoj opštini Vračar. To je danas u Novom Sadu zvanično potvrdio ministar policije Nebojša Stefanović. Izveštava Petar Kočić.
Ne navodeći nikakve zamerke prethodnom načelniku Stevanu Krstiću, ministar Nebojša Stefanović je rekao da novi prvi čovek novosadske policije Siniša Radaković nije trajno rešenje, nego je čovek sa dugogodišnjim iskustvom od koga se očekuje da pomogne da se u ovom gradu otklone, kako reče, neke negativne pojave.
Gospodin Radaković će imati zadatak da kroz konkretne akcije, i to je već njegov deo posla, da kroz konkretne akcije i zalaganje postigne da građani Novog Sada vide promenu, da vide razliku i da još oštrijim metodama pokažemo da ne postoji niko koji je nedodirljiv u ovom gradu, da ne postoji niko koga će se policija plašiti i da ne postoji niko pred kim ćemo se sklanjati.
U medijima se prethodnih dana spekulisalo da će u novosadskoj policijskoj upravi biti još personalnih promjena, ali novi načelnik Radaković o tome nije se danas izjasnio.
Ja sam tek danas ovdje prvi dan, od ponedjeljka očekujemo neke promjene, to će se vrlo brzo vidjeti na ulici. Ne bih sada da dajem neka velika obećanja, ali očekujte da ćemo da radimo još bolje, još brže i još efikasnije.
Na konferenciji za novinare ministar Stefanović je još saopštio da je konačno završena nova sistematizacija, te da tokom naredne nedelje očekuje da će vlada doneti rešenje koje će omogućiti otvaranje policijske stanice u novosadskom Novom Naselju, što građani čekaju već 2,5 godine.
Ministar privrede Željko Sertić najavio je da će premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović u ponedeljak saopštiti konačnu odluku o tome koliko će biti smanjene plate i penzije. Dodao je kako te odluke nisu samo ekonomske, nego i političke. U merama fiskalne konsolidacije nije samo pitanje smanjenja plate i penzija, već i smanjenje budžetskih rashoda, kazao je Sertić. Stav vlade u predstojećim razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom o smanjenju plate i penzija biće da najsiromašniji moraju biti zaštićeni, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Naglasio je da teret ranijih pogrešnih odluka ne treba da padne na najsiromašnije građane.
U ovoj vladi se zna red. U nekim drugim se možda nije znalo, ali u ovoj vladi se zna red, a to znači da će predsjednik vlade izaći pred naciju i reći šta nas očekuje. Dakle, sačekajmo ponedeljak, u ponedeljak ćete vrlo precizno znati šta će se dešavati dalje. Ono što sada mogu da kažem, a to jeste politika naše vlade, da najsiromašniji moraju da budu zaštićeni. Teret pogrešnih odluka, teret trošenja onog što nije zarađeno, ne treba da bude raspoređen tako da oni koji su najsiromašniji prime i najveći teret. Ali, još jednom ponavljam, u ovoj vladi se zna red, predsjednik vlade će to reći u ponedeljak.
Kaže ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović ocenio je da je najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija nužna mera nastala kao posljedica neodgovorne ekonomske politike i odugovlačenja reformi javnog sektora u celini. Vlada mora da bude izuzetno odgovorna i odmah pokrene reformske procese kako smanjenje plata i penzija ne bi bilo uzaludna žrtva kao što je žrtva bilo solidarno oporezivanje plata u javnom sektoru, rekao je Đogović. On je naveo da je pristalica varijabilnog smanjenja primanja, odnosno da smanjenje bude u različitom procentu u odnosu na njihovu visinu.
Prihodi od poreza ove godine veći su nego prethodne. Problem je sa naplatom PDV-a. Kao deo mera borbe protiv sive ekonomije, Poreska uprava je pokrenula i veću kontrolu privrede. Gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, pomoćnica direktora Poreske uprave Rada Kostić rekla je da je pored redovnih 600 na terenu i vanrednih 200 inspektora. Kontrole se sprovode po celoj Srbiji i to po anonimnim prijavama i po proceni Poreske uprave, kaže Kostićeva.
Bilo je 12.500 kontrola fiskalnih kasa i ovih zaposlenih radnika. Od tih 12.500 oko 22% nepravilnosti. To znači ili ne izdaju fiskalne kase ili nisu prijavili svoje radnike. Ukoliko se desi nešto od toga, preduzimaju se naravno mere, a to su zatvaranje objekta, odnosno radnje, odnosno zavisi gde su šta našli, i pored toga idu prekršajne kazne. Zatvaranja radnji, odnosno objekata, može biti od 7 dana do 60 dana. Kada se zatvori, to bi trebalo da bude nauka, odnosno svima nauki kod kojih su stigli kontrolori i kod koga nisu. Znači, uputili smo sve snage koje imamo, sve na terenu, radimo maksimalno i dnevno dobijamo izveštaje, znači rezultati su za početak fantastični.
Od 1. septembra svi koji hoće da sastave ili overe ugovor o raspolaganju nepokretnostima, prodaji stana, poklonu nepokretnosti, hipoteci, ugovor o doživotnom izdržavanju, za to moraju da se obrate javnom beležniku, a ne više sudu ili organu uprave, odnosno opštini. U novostima dana čućemo kako je protekla prva radna nedelja. Naš sagovornik je predsednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović. Gospodine Đukanoviću, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Čuli smo da ste već prvog dana imali mnogo posla. Kakvi su vaši utisci?
Bilo je prilično posla i možda je iznad naših očekivanja. Međutim, koliko je to jedno opterećenje bilo tih prvih dana, toliko je i jedno zadovoljstvo da pokazalo se da će biti posla. Radi se sasvim o jednom novom načinu rada. Stranka mora da donese dokumentaciju, mi tu dokumentaciju moramo da pogledamo, pa da proverimo, pa nakon toga sastavljamo ispravu. Tako da to zahteva jedno određeno vreme i to je praktično ono što stranke moguće nisu razumele.
Da, oni su dolazili misleći da je reč samo o overi, a ne o proveri dokumentacije, sastavljanja ugovora.
Ali znači, ceo postupak za razliku od sudije, u sud se dolazilo sa gotovim aktom, za koji sud nije imao obavezu da ga suštinski proverava, a mi proveravamo dokumentaciju, sačinjavamo ispravu, dužni smo da vas upozorimo i poučimo o svim segmentima tog posla koji bi mogli eventualno da proizvedu neke pravne posledice, tako da je to vreme, naročito u ovim našim počecima, značajno.
Ali donosi i sigurnost.
Ali donosi sigurnost.
Za šta su se građani najviše javljali u prvoj nedelji?
Da vam kažem nešto, bilo je različitih, ali je pretežno su se javljali ovo što je isključiva nadležnost naša. Manje je bilo overa isprava, overa prepisa, overa fotokopija. Najviše je bilo praktično zapisa koji se odnose na promet nepokretnosti. Poklona, ugovora o kupoprodaji, ugovora o doživotnom izdržavanju. Pretežno se radi o ovim ugovorima, poklonima i kupoprodaji.
Dosta ljudi ovih godina je nailazilo na razne probleme. Da li ste vi u prvih 5 dana rada naišli na tako neke probleme, na neke duple ugovore o prodaji stanova ili nešto slično tome?
Znate kako, mi svi notari u Srbiji bit će povezani sa bazama sudova za čije su teritorije zabrani. U tim bazama su svi prometi nepokretnosti, bit ćemo online povezani. Pretpostavljamo od ponedeljka da će aplikacija proraditi. Imaćemo podatak o prometima svih nepokretnosti sa našeg područja od 2010. do danas. Pored toga, mi uvek tražimo sveže zemljišno-knjižne, odnosno katastarske listove nepokretnosti u kojima vidite da li je bilo prometa. Tako da ukrštanje tih podataka će u najvećem broju slučajeva, odnosno, znate kako, nikad nema apsolutne sigurnosti, ali mislim da će se prodaja dupla svesti na najmanju moguću meru.
Da. 93 notara je za sada u Srbiji. Neke procene kažu da ih je potrebno i mnogo više. Da li vas 93 može da izađe na kraj sa tolikim poslom?
Da vam kažem nešto. To je taj prvi broj imenovanih notara. Pokazat će prvi mesec našeg rada. Da li je to, da li možemo da savladamo posao. Negde je projektovano 371 notar u Srbiji. Projektovano projektovano je da na 25.000 stanovnika bude jedan notar, znači u zavisnosti od prvog vremena u kome ćemo raditi, normalno bit će nastavljeno sa imenovanjem notara, onoliko koliko to bude potrebno.
Gospodine Đukanoviću, puno sreće vam želimo u vašem daljem radu i najlepše vam hvala što ste govorili za Novosti dana.
Hvala vama, pozdrav slušalcima.
Bio je to predsednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović. Protokol o prekidu vatre na istoku Ukrajine za sada poštuju i Kijev i proruske snage, iako se međusobno optužuju da je neposredno posle dogovora bilo manjih incidenata. Predstavnici zapadnih medija pozdravili su potpisivanje sporazuma, ali bi novi set sankcija Rusiji ipak trebalo da stupi na snagu u narednim danima. Detaljnije Nikola Denčić.
Razmene vatre na istoku Ukrajine danas nije bilo, ali su zaraćene strane saopštile da je manjih sukoba bilo neposredno posle potpisivanja primirja. Portparol ukrajinske vojske izjavio je da su proruski borci nekoliko puta pucali na njihove položaje posle naredbe o prekidu vatre. Predstavnici samoproglašenih republika Donjecki i Lugansk poručili su da je pokušaja provokacija bilo i sa ukrajinske strane i da primirje ne znači da će odustati od kampanje za nezavisnost istočnih regiona. Dogovor iz Minska uključuje razmenu zarobljenika, a oružane snage bi trebalo dostanu na svojim sadašnjim položajima. Kako prenosi Reuters, lokalne vlasti u Donjecku pustit će sve zarobljene ukrajinske vojnike danas, dok su se kijevske vlasti obavezale da zarobljene puste u ponedeljak. Sporazum predviđa i stvaranje humanitarnog koridora za izbeglice, kao i početak obnove razrušenih područja. Stanovnici Mariupolja, gde su do juče vođene teške borbe, nadaju se da će se prekid vatre održati. Ipak kažu da je potrebno da prođe vreme kako bi bili sigurni da zaista više neće biti sukoba.
I dalje ne verujemo da će primirje dugo trajati. Sukobi su prestajali nekoliko puta, ali stanje u zemlji nije stabilnije nego što je bilo juče.
U nas bili uže primirje.
Ovo posljednje primirje nije prvo koje je proglašeno. Nažalost, prethodna se nisu održala.
Uprkos potpisivanju primirja, zvaničnici Evropske unije usvojili su novi paket sankcija Rusiji koji obuhvata i kaznene mere prema najvećem svetskom proizvođaču gasa, kompaniji Gazprom Njeft. Brisel zahteva od Moskve da ruski vojnici napuste istok Ukrajine, iako je Kremlj više puta demantovao direktnu podršku proruskim snagama. Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je Evropsku uniju zbog takve odluke, a u saopštenju ministarstva se dodaje i da su nove sankcije podrška snagama u Kijevu koje se protive sporazumu iz Minska.
Malezija je zatražila nezavisnu i otvorenu istragu o obaranju putničkog aviona u istočnoj Ukrajini, izjavio je malezijski premijer Hadžip Tun Razak tokom razgovora sa australijskim premijerom Tonijem Ebotom u Kuala Lumpuru. Malezija insistira na potpunoj nezavisnoj i transparentnoj istrazi koja će omogućiti izvođenje krivaca pred lice pravde, rekao je Razak. On je međutim priznao da je veoma teško utvrditi ko je odgovoran za tu tragediju u kojoj je 17. jula poginulo svih 298 putnika i članova posade.
Najmanje 13 civila je poginulo u vazdušnim napadima vladinih snaga na uporište ekstremističke grupe Islamska država u Siriji. Sirijska vojska izvela je 8 napada u severoistočnom gradu Raki koji je pod kontrolom ekstremista. Vlada u Damasku pokrenula je ofanzivu protiv grupe Islamska država, čiji su borci preuzeli kontrolu i nad delovima susednog Iraka.
U američkim vazdušnim udarima ubijen je vođa ekstremističke grupe El Shabab u Somaliji, Ahmed Abdi Godan. Predsednik Barack Obama je rekao da to dokazuje da je Amerika odlučna u borbi protiv terorizma.
Parlament Turske izglasao je poverenje vladi novog turskog premijera Ahmeta Davutoglu, a saopšteno je u Ankari. Vlada će nastaviti politiku koju je bivši premijer i sadašnji šef države Erdogan vodio od 2003. godine, rekao je Davutoglu. On je obećao da će raditi i danju i noću, kao i da će nastojati da oživi mirovni proces sa kurdskim pobunjenicima iz Radničke partije Kurdistana. Novi premijer je rekao da Turska treba da postane jedna od 10 najjačih privreda u svetu, kao i članica Evropske unije.
Na Havajima je proglašeno vanredno stanje jer je lava iz aktivnog vulkana Kilauea ugrozila obližnje kuće čiji će stanovnici, ako bude potrebno, biti evakuisani narednih dana, saopštili su zvaničnici. Vanredne mere podrazumevaju i zatvaranje puteva za sve koji ne žive u ovoj oblasti kako bi po potrebi stanovništvo moglo lakše da se evakuiše. Nastavlja se akcija izvlačenja tela poginulih rudara iz jame Raspotočje zeničkog rudnika u kojoj od jutros u 7 časova učestvuju dve spasilačke ekipe. Za sada je poznata lokacija tela četvorice rudara, dok se za telom petog još uvek traga. Prema izjavi direktora rudnika Esada Čivića, ovaj posao neophodno izvesti izuzetno oprezno da se ne bi ugrozili životi spasilaca.
Naš plan evakuacije tijela je predvidio da to bude negdje, da li do završetka prve smjene ili negdje u drugoj smjeni. Ali, vidite, opet to sve zavisi od situacije na terenu. Mogu se desiti nekakve nepredviđene okolnosti koje će usporiti napredovanje naših ekipa četiri za spasavanje i produžiti za neko vrijeme ovo vrijeme evakuacije tijela nastradalih. Realnost je danas da bi mogli, makar ova četiri tijela, danas da bi mogli imati ta tijela na površini zemlje.
Kaže direktor zeničkog rudnika Esad Čivić, a sada je 15 časova i 15,5 minuta na polovini novosti. Dana podsjećamo na najvažnije vesti. Novi načelnik policijske uprave Novi Sad je Siniša Radaković, dosadašnji komandir policijske stanice u beogradskoj opštini Vračar. Stav vlade u predstojećim razgovorima sa MMF-om o smanjenju plate i penzija biće da najsiromašniji moraju biti zaštićeni, kaže ministar Aleksandar Vulin. Od jutros se poštuje sporazum o primirju u Ukrajini. Hidroenergetski sistem Đerdap 1 obeležava 50 godina od početka izgradnje. Dodelom zvaničnih nagrada večera se završava 71. Međunarodni filmski festival u Veneciji. Na svetskom prvenstvu u Poljskoj naši odbojkaši protiv Venezuele u polufinalnim mečevima US Opena igraju Đoković, Nišikori i Federer Čilić. Sutra promenljivo oblačno, moguća kiša, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 22 do 26 stepeni. Hidroenergetski sistem Đerdap 1 obeležava 50 godina od početka izgradnje. Ove godine hidrocentrala kod Kladova EPS-u je isporučila 3,7 milijardi kilovat sati struje, što je 6% više od predviđenog plana. Povodom pola veka Đerdapa u Kladovu je održana svečana akademija, javlja Vanja Čolić.
Govorilo se o velikom građevinskom poduhvatu koji je počeo 7. septembra 1964. godine, dakle pre pola veka. Dunav je tada pregrađen najvećom branom na ovoj reci, a prvi kilovati sa Đerdapa 1 krenuli su 1970. godine, da bi ona dve godine kasnije bila i zvanično puštena u rad. Samo da podsjetimo, bili su to predsjednici tadašnje Jugoslavije Josip Broz i predsjednik Rumunije Nikolae Čaušesku. Inače, procenjuje se da je izgradnja cele strane koštala čak 5 milijardi dolara, a građena je s naše i rumunske strane 8 godina. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović rekla je u Kladovu da je i danas za divljenje ovaj građevinski poduhvat, ali da je loše što u proteklih 30 godina nije izgrađen ni jedan energetski objekat i da je sećanje na gradnju ovakvog objekta u stvari jedna obaveza za budućnost.
Moramo da gradimo i moramo da se bavimo proizvodnjom električne energije. Prema tome, za buduće generacije moramo da učinimo sve da projekti koji polako počinju, o kojima se govori, moraju da budu realizovani. Plan vlade Srbije jeste da Srbija svakako u jednom trenutku bude izvoznik električne energije. To je jedan od strateških projekata o kojem se već govori dugi niz godina. Pre godinu i po dana su počeli prvi razgovori, bez obzira što je to na našoj strani i razgovori dakle sa Rumunijom. Verujem da smo mi blizu toga da razgovaramo i sa potencijalnim partnerima koji bi ušli u izgradnju jednog takvog objekta. To je za Srbiju značajno jer je prosto mogućnost da na neki način čak utičemo na cene električne energije u regionu.
Đerdap proizvodi toliko struje da svaka peta sijalica u Srbiji svetli zahvaljujući baš ovoj elektrani, a za prvih 6 meseci ove godine ovo privredno društvo ostvarilo je dobit od 450 miliona dinara. Da kažemo još i to da je ceo događaj zaista obeležen divnom izložbom Teslin čudesni svet elektriciteta, a da su među zvanicama i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, kao i ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čeporin.
Udeo stočarske proizvodnje u poljoprivredi Srbije trenutno iznosi manje od 30%, a treba da bude bar dva puta veći da bismo u tome mogli ravnopravno da se takmičimo na zahtevnim međunarodnim tržištima koje dobro plaćaju kvalitetne proizvode. Stočni fond Srbije iz godine u godinu sve je siromašniji. Naši proizvođači mesa probleme imaju čak i sa trgovcima zbog niskih otkupnih cena kojima ne mogu da pokriju čak ni osnovne troškove. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Vlasnik preduzeća MZ Union iz Požarevca, koje proizvodi i sveže meso i prerađuje ga u proizvode višeg stepena obrade, Zvonko Milenković, kaže da je u Srbiji danas izuzetno teško poklopiti račun proizvođača i trgovaca koji meso treba da plasiraju do kupaca.
Mi smo nekada proizvodili 55.000 tovljenika godišnje, međutim zbog ucene velikih kupaca diktirali takve uslove koji su bili ispod cene koštanja, mi smo morali da smanjimo proizvodnju na 30.000, to je otprilike ono što može da primi naša prerada. Da ne imamo naših 12 maloprodajnih objekata, ne bi mogli da održimo proizvodnju. Kroz naše maloprodajne objekte, sve što možda prodamo, to je sigurno.
Po podacima Ministarstva poljoprivrede, stočni fond Srbije opada već desetak godina, ali država veruje da će kroz podsticaje za tu vrstu proizvodnje obezbediti njen oporavak, rekao je za Radio Beograd Nenad Terzić, koji se u ministarstvu bavi stočarskom proizvodnjom.
Što se tiče mera podrške, tu su premija za mleko, 7 dinara po litri predatog mleka mlekari, podsticaji koji se odnose na kvalitetna priplodna grla, podsticaji za tovnu junad, svinja i jagnjadi i podsticaji koji se odnose na kreditnu podršku. Ove subvencije se naravno isplaćuju redovno.
Oporavak stočarstva u Srbiji neće moći da se izvede ni lako ni brzo, upozorava agroekonomski analitičar Milan Prostran.
Oporavak ili za proizvodnju junećeg mesa potrebno je negde između 3-5 godina. Srbija je izvozila i preko 20.000 tona junećeg mesa, danas ona jedva izveze do 1.000 tona. Također treba imati u vidu da ćemo mi biti izloženi žestokoj konkurenciji visoko subvencionisanih poljoprivreda Evropske unije i mi ne možemo da se previše odupremo ukoliko sami ne stvorimo ozbiljnu proizvodnju. Bar uradimo nešto da zadovoljimo domaće potrebe, potrebe zemalja sa kojima trgujemo vezano za sporazum.
U poljoprivrednoj proizvodnji Srbije udeo stočarstva je ispod 30%, a treba, kako tvrde stručnjaci, da bude bar dva puta veći da bismo se na međunarodnim tržištima izborili za bogate kupce koji su spremni da plate kvalitetne proizvode.
Po ugledu na ulicu Otvorenog srca koju svakog 1. januara organizuje Radio Beograd 202, danas je otvorena vanredna ulica Otvorenog srca, poplava ljubavi. Reč je o humanitarnoj manifestaciji za obnovu vrtića u najugroženijim gradovima u Srbiji koje su pogodile majske poplave. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je pozvao prisutne da kupe narukvice, navodeći da je prihod od prodaje namenjen za kupovinu najpotrebnijih stvari za mališane u obdaništima u Svilajncu, Paraćinu i Obrenovcu. Čućemo šta je zabeležila naša Sandra Cvijanović.
U ulici Otvorenog srca šarenilo na sve strane. Postavljene su replike dinosaurusa u prirodnoj veličini iz Dino parka. Deca uče kako se pravi muzika u radionici Kuc kuc kolarac, ali i pokazuju šta već znaju. Proglašavajući ulicu Otvorenog srca otvorenom, gradonačelnik Beograda Siniša Mali pozvao je okupljene da kupe specijalne narukvice na kojima piše poplava ljubavi. Prihod će biti upotrebljen za, kako je rekao, nabavku najpotrebnijih stvari za mališane u obdaništima u Svilajncu, Paraćinu i Obrenovcu. Mali je poručio Beograđanima da poklone i knjige jer i one nedostaju deci iz poplavljenih područja.
Takođe, pozivam vas da donirate knjige za biblioteke, za škole i vrtiće u svim gradovima u kojima su bile poplave u Srbiji. Kada ste u okruženju gde je pozitivna energija, gde je puno dobrih ljudi, onda se i lepše osjećate.
Humanitarnoj akciji mogu da se pridruže i oni koji su ostali kod kuća. Slanjem SMS poruke, rekao je predsednik fonda B92 Veran Matić, koji je jedan od organizatora te manifestacije.
Okretanjem broja 3100 u svim mrežama i tada ćete donirati 100 dinara sa PDV-om. Sve ono što skupimo danas ovde objavit ćemo u ponedeljak koliko je i šta smo sa tim novcem uradili.
Program ulice Otvorenog srca poplave ljubavi odvija se na tri scene u Svetogorskoj ulici i delu Makedonske. Na binama se smenjuju mađioničari, klovnovi, dečiji animatori, horovi, glumci i pevači. It's a wonderful, wonderful
life, no need to lie. Deo atmosfere sa ulice Otvorenog srca. A obnova posle majskih poplava biće tema i našeg sutrašnjeg magazina Sedmica. Gost će biti direktor vladine kancelarije za pomoć poplavljenima Marko Blagojević, koji kaže da će isplata novca svima koji su dobili pomoć početi za desetak dana.
Da se prvo pare daju ljudima, pa da se onda razmišlja o drugim stvarima, uključujući i zaštitu od poplava. Ja se izvinjam, šta je trebalo da radimo? Da ove pare koje imamo, umjesto da ih podelimo ljudima, da znate kolika je šteta na objektima u vodoprivredi? 20 kusur miliona evra. Samo 2 miliona evra je potrebno da bi se Obrenovac zaštitio od poplava. Bi se popravila šteta na nasipima i na branama i na sistemima koji su postojali, bez da se unapređuju. 2 miliona samo Obrenovac. Je li trebalo to da uradimo?
Kaže Marko Blagojević za Sedmicu, koja je na programu sutra od 10 časova.
Povodom stogodišnjice bitke na Gučevu u organizaciji Svesrpske narodne organizacije Srbi na oku podržan je moleban i litija od Banje Koviljače do spomenika na Gučevu. Kod spomenika je održan parastos i prigodan umetnički program posvećen srpskim junacima. Gučevska operacija vođena je u sklopu druge austrijske ofanzive na Srbiju neposredno posle Cerske bitke, u kojoj je srpska vojska odnela i prvu savezničku pobedu u Prvom svetskom ratu. Obeležavanje stogodišnjice Gučevske bitke biće održano sutra u organizaciji Gradske uprave Loznica i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Večeras će ceremonijom dodeljivanja zvaničnih nagrada biti završen 71. Međunarodni filmski festival u Veneciji, javlja naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
Kandidata za Zlatnog glava i ostale nagrade je puno, jer je u konkurenciji prikazano bar desetak vrlo dobrih filmova, što naravno govori o tome da je festival imao jak i kvalitetan glavni program. Prema mom sudu, glavni kandidati za nagrade trebalo bi da budu dva američka filma, 99 domova Ramin Bahrami je reditelj i Meglehorn Davida Gordona Greena. Potom dva francuska filma Tri srca Benoît Jacquot je reditelj i Daleko od čoveka David Oelhofen. Potom ruski film Bele noći poštara Alekseja Tjapistina, to je novi film Andreja Končalovskog, japanski film Nobi Shinya Tsukomode, ali i sjajni dugometražni dokumentarni film Pogled tišine Joshua Oppenheimera. Taj film juče je inače već dobio nagrade kritike Fipresti i Fedeora za najbolji film u konkurenciji. Predsjednik žirija je kompozitor Aleksandar Desplat. Za Novosti dana sa venecijanskog lida Nenad Dukić.
A sada o sportu. Snežana Pantević.
U centru sportskih dešavanja, makar danas odbojka i tenis, naša odbojkaška reprezentacija igraće u četvrtom kolu A grupe svetskog prvenstva u Poljskoj sa Venecuelom, a meč će početi u 16:30 i možete ga pratiti na našoj televiziji u prenosu, dakle na RTS-u. Posle poraza na startu od domaćina i dva trijumfa kojima je praktično i obezbeđen nastavak takmičenja, predstoji duel protiv Venecuele koja zaista ima skromne mogućnosti. Prilika, dakle, za našu selekciju da se dodatno uigra i podigne samopouzdanje pred mnogo važnije duele koji slede. A naš teniser Novak Đoković borit će se od 18 časova u polufinalu US Opena sa Japancem Keijem Nišikorijem. Njih dvojica se nisu baš često sastajali. Posljednji put to je bilo pre 3 godine i tada je slavio Japanac. On je na ovom turniru igrao zaista sjajno, eliminisao Raonića Vavrinku i Novak smatra da je veoma ozbiljan rival koji zahteva punu koncentraciju i oprez. U drugom polufinalu odmerit će snage Roger Federer i Marin Čilić, Serena Williams i Karolina Vozniacki borit će se sutra u finalu u ženskoj konkurenciji. Naši košarkaši sastaće se sutra u nokaut fazi svetskog prvenstva u Španiji u osmini finala sa Grčkom od 18 časova. Oni su juče doputovali u Madrid, jutro su tamo i trenirali, a selektor Aleksandar Đorđević preneo je našim srpskim, dakle, novinarima koji su tamo da je potpuno zaista miran i da on smatra da Srbija ima dovoljno kvaliteta da savlada Grčku. Dakle, taj meč počeće u 18 časova sutra. Evo jedna informacija aktuelna iz domaćeg fudbala. Upravni odbor fudbalskog kluba Radnički iz Niša smenio je posle samo 2 meseca iskusnog stručnjaka Dragoslava Stepanovića. O svemu ovome i još o mnogo, mnogo čemu, naravno, u emisiji Vreme sporta i razonode, koja sledi odmah po završetku Novosti dana.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. Na 51. Ljubičevskim konjičkim igrama danas i sutra na Požarevačkom hipodromu održavaju se kasačke i galopske trke, nastupi najmlađih jahača na svetu, kao i ljubičevski višeboj, konjička disciplina jedinstvena u svetu. 12-orica najboljih bori se u 5 disciplina za viteški plašt, sablju i titulu viteza Ljubičeva. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Pre prognoze vremena, vesti o nevremenu u svetu.
Zbog obilne kiše koju je doneo uragan Norbert, u toku su evakuacije stanovništva duž obale Meksičke države Donja Kalifornija. Guverner te države apelovao je na ljude da se evakuišu, a turiste je upozorio da ne koriste autoputeve. Najmanje 1000 ljudi smešteno je u prihvatilišta u Los Cabosu, gde je oluja rušila stabla, a neki delovi tog letovališta ostali su bez struje. Luke u toj oblasti zatvorene su za plovidbu, a policija je poslata u evakuisana područja kako bi se sprečile krađe.
U poplavama na jugozapadu Kine stradale su najmanje 44 osobe, a 18 se vodi kao nestalo. Mnoge kuće su uništene, pričinjene i velika šteta na usevima. Više od 120.000 ljudi je privremeno evakuisano. Uskoro i vremenska prognoza za Srbiju, pre toga jedna reklama.
Sedmica, nedelja, 7. septembar.
Prvo sam zvala Beograd, Marka Blagojevića koji je odgovoran.
Prezimiti i preživeti. Od poplave kroz obnovu. Govore Obrenovčani, odgovara Marko Blagojević. Nedelja od 10, Radio Beograd 1. Sedmica.
U Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Nišu 22. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, na jugu mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. U severnim i istočnim krajevima kiša je moguća tokom prepodneva. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno, uglavnom suvo i malo toplije. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 25 stepeni. Naredne sedmice u većini mesta suvo vreme uz postepeni porast temperature, a padavine se očekuju samo na jugu i u planinskim predelima.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i ovo popodne provedete uz Vreme sporta i razonode i našu Snežanu Pantović.